ยกย่องเยอรมนีว่าจะคว้าแชมป์โลก4สมัยในสถานการณ์ที่เล่นอย่างระมัดระวังและเสมอกันมาในการแข่งกับเนเธอร์แลนด์นั้นอาร์เจนตินาก็ไม่ได้แสดงพิษสงอะไรให้อาร์เยนร็อบเบนยอมรับนะคะแล้วก็ไม่สมควรชนะพวกเขาแทบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยโอกาสดีที่สุดตกอยู่ในมือเรามาโดยตลอดแต่ก็ทำไม่ได้เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2557วันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาเสนอจะเป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยให้มีการยุติเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รัฐบาลเยอรมนีสั่งขับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐประจำกรุงเบอร์ลินหลังจากที่กล่าวหาว่าวอชิงตันนั้นพยายามสืบล้วงข้อมูลลับจากคนจากพลเมืองของเยอรมันเองนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอยู่ที่อัฟกานิสถานเพื่อพบปะกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี2คนซึ่งกำลังทะเลาะโต้เถียงกันว่าใครเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งของอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่แล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเช่นกันนะครับที่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้จากการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเรื่องของโครงการถนนสายไหมของจีนในยุคศตวรรษที่21วันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นสมองของผู้ป่วยโรคบางอย่างอย่างเช่นพาร์กินสันส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมบางอย่างของนักกีฬาฟุตบอลบางคนนั้นลงไปนอนดิ้นหรือว่าร้องครวญครางนักวิจัยเขาศึกษาเรื่องนี้มีผลอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้สนทนาแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะช่วยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเจรจาเพื่อให้มีข้อยุติสำหรับเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งรวมถึงโอกาสที่จะกลับไปทำปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2555ด้วยประธานาธิบดีโอบามาได้สนทนากับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทางโทรศัพท์ในวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงและมีการเสียชีวิตในตะวันออกกลางจากการปะทะกันครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์โดยเมื่อวันพฤหัสบดีเครื่องบินรบของอิสราเอลยังคงโจมตีที่มั่นของฮามาสหลายร้อยจุดในบริเวณฉนวนกาซานับเป็นวันที่3ติดต่อกันส่วนกลุ่มฮามาสนั้นก็ยังคงยิงจรวดถล่มเมืองใหญ่ของอิสราเอลอย่างเช่นนครเทลอาวีฟและกรุงเยรูซาเล็มเมื่อวันพระศุกร์ดีในช่วงเช้านายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีและได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติว่าอิสราเอลกับฮามาสนั้นจะต้องแสดงความอดกลั้นอย่างเต็มที่ทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีโอบามาย้ำยืนยันถึงสิทธิของอิสราเอลในการป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีด้วยจรวดจากกลุ่มหัวรุนแรงของฮามาสแต่ก็แถลงว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีความวิตกกังวลว่าเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดนี้อาจจะขยายตัวลุกลามและทุกฝ่ายต้องทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อปกป้องชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ครับส่วนที่เยอรมนีนะครับรัฐบาลเยอรมนีสั่งขับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐประจำสถานทูตที่กรุงเบอร์ลินซึ่งก็เป็นการดำเนินงานที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักและเป็นการตำหนิประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดประเทศหนึ่งของเยอรมนีจากข้อกล่าวหาที่ว่าวอชิงตันนั้นจ้างเจ้าหน้าที่สืบราชการลับของเยอรมนีให้เป็นสายลับสองหน้าเพื่อขายข้อมูลความลับของเยอรมนีให้กับสหรัฐโฆษกรัฐบาลเยอรมันแถลงว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองหรือว่าเจ้าหน้าที่สืบราชการลับของสหรัฐที่ถูกขับออกจากประเทศซึ่งไม่มีการระบุตัวนี้ได้รับคำแจ้งให้เดินทางออกจากเยอรมนีและว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเยอรมนีที่ต้องการจะทำงานอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศที่เป็นหุ้นส่วนร่วมมือในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐครับ ขณะนี้เยอรมนีกำลังไต่สวนหรือว่าสืบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สืบราชการลับของเยอรมนี2นายซึ่งถูกระบุว่าเป็นสายลับและขายข้อมูลของทางการเยอรมนีให้กับสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐนั้นปฏิเสธที่จะมีคำแถลงหรือท่าทีใดๆเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งในรัสเซียนะครับทนายความของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตพนักงานสัญญาจ้างของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ซึ่งเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลข่าวกรองบอกว่าตนได้ยื่นคำขอต่อรัฐบาลรัสเซียเพื่อที่จะยืดอายุการขอลี้ภัยของลูกความของตนคือนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนในรัสเซียต่อไปนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนได้อาศัยอยู่ในรัสเซียมาในช่วงปีที่แล้วหลังจากที่วอชิงตันสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางแต่รัฐบาลรัสเซียอนุญาตให้เขาอยู่ในรัสเซียได้เจ้าที่ทางการสหรัฐกล่าวหานายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำงานให้กับหน่วยงาน National Security Agency ของสหรัฐว่าได้นำข้อมูลเอกสารลับมากถึง 1.7 ล้านฉบับออกมาเผยแพร่และเรื่องนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับส่วนที่อัฟกานิสถานนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอยู่ที่อัฟกานิสถานและพบปะกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถาน2คนซึ่งกำลังทะเลาะทุ่มเถียงกันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะนำสารจากประธานาธิบดีโอบามาแจ้งต่อผู้สมัครชิงตำแหน่งทั้ง2ว่าสหรัฐนั้นคาดหวังว่าจะมีการพิจารณาไต่สวนทบทวนข้อกล่าวหาต่างๆเกี่ยวกับการโกงเลือกตั้งและจะไม่ยอมรับการดำเนินงานใดๆที่นอกเหนือขอบข่ายของรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นายจอห์นเคอร์รี่ได้เตือนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนหนึ่งคือนายอับดุลลาอับดุลลามาแล้วว่าไม่ควรใช้วิถีทางที่ผิดกฎหมายในการเข้ารวบอำนาจหลังจากที่ผู้สมัครคู่กันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีได้กล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลคู่ขนานขึ้นอีกชุดหนึ่งในผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแสดงว่านายอับดุลลาอับดุลลาที่ว่านี้มีคะแนนไล่หลังผู้สมัครอีกคนหนึ่งคือนายแอชราฟกานีอยู่ประมาณ1ล้านเสียงด้วยกันครับเรื่องของการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ยังไม่ลงตัวเช่นกันเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับหลังจากที่อินโดนีเซียมีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนผู้สมัครการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันพุธและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการบ่งชี้ว่านายโจโกวีผู้ว่าการกรุงอาจาการ์ตานั้นมีคะแนนนำแต่ทั้ง2ฝ่ายคือผู้สมัครชิงตำแหน่งทั้ง2ออกมาประกาศอ้างชัยชนะและประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโดโยโนซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งเรียกร้องให้ทั้ง2ฝ่ายใช้ความอดกลั้นและไม่ระดมพลพรรคของตนมาฉลองชัยชนะจนกว่าจะมีการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่22กรกฎาคมผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในอินโดนีเซียเสร็จสิ้นลงแล้วและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าตัวเก่งทั้งสองคนนายโจโควิโดโดและพราโบโวสุเบียนโตต่างคิดว่าตนมีสิทธิ์ชนะเช่นกันนักวิเคราะห์กล่าวว่าสำนักโพลหรือผู้จัดทำการสำรวจแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่น่าเชื่อถือหลายสำนักชี้ว่านายวิโดโดจะเป็นฝ่ายกำชัยขณะที่โพลที่น่าเชื่อถือน้อยกว่าระบุว่านายซูเบียนโตฝ่ายตรงข้ามจะชนะการเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามนายซูเบียนโตอดีตนายพลยศพลโทและเป็นลูกเขยอดีตประธานาธิบดีสุฮาโตปฏิเสธที่จะประกาศปราชัยเขาบอกว่าตอนนี้ขอรอดูผลอย่างเป็นทางการในวันที่22กรกฎาคมก่อนนักวิเคราะห์อเล็กซุสเจมินดูกล่าวว่าในที่สุดแล้วพลโทซูเบียนโตคงจะไม่สามารถปฏิเสธความน่าเชื่อถือของการนับคะแนนผลการเลือกตั้งเบื้องต้นได้ตลอดไปเพราะตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นจะมีให้เห็นในอีกไม่กี่วันจากนี้ครับ
I don't think thatThabo is going to, you know, to insist on the declaration.
เขาบอกว่านายพลซูเบียนโตไม่น่าจะสามารถยืนยันจุดยืนเดิมว่าจะไม่ยอมรับชัยชนะของฝ่ายตรงข้ามได้ในอนาคตในวันพฤหัสบดีสมาคมผู้ทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในอินโดนีเซียประกาศว่า สำนักทำโพ2แห่งที่แสดงผลการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ขัดกันจะถูกตรวจสอบตามปกติสำนักการทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจะต้องประกาศต่อสาธารณชนเกี่ยวกับวิธีการจัดทำข้อมูลและบอกด้วยว่าได้แหล่งเงินสนับสนุนมาจากที่ใดบ้างนะครับหากว่าพลโทซูเบียนโตต้องการสู้ให้ถึงที่สุดเขาก็อาจจะนำเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้แอนนี่วองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตจาการ์ตาใต้กล่าวว่าเธอหวังว่าในที่สุดแล้วจะมีการยอมรับผลการเลือกตั้งและทุกฝ่ายคงจะต้องหาทางเลี่ยงความวุ่นวายทางการเมืองให้ได้นะครับ
This is very excited. Everybody has they know who they want to vote. So this
is เธอบอกว่าตนรู้สึกตื่นเต้นมากทุกคนรู้ว่าใครที่พวกเขาต้องการลงคะแนนให้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องดีและใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งชาวอินโดนีเซียต้องสนับสนุนให้เขาในฐานะผู้นำและทำงานได้เพื่อบริหารประเทศเธอหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับทั้งนี้อินโดนีเซียต้องการใช้ความพยายามอย่างมากในการนำบัตรเลือกตั้งมานับคะแนนของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด190ล้านคนที่อยู่ตามเกาะต่างๆนับพันๆเกาะทั่วประเทศและถือว่าเป็นความสำเร็จที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงหรือความวุ่นวายใดๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าระหว่างรอผลการเลือกตั้งบรรยากาศของความกระวนกระวายใจได้เข้าครอบคลุมสมรภูมิการเมืองของอินโดนีเซียจนกว่าจะรู้ผลอย่างเป็นทางการในวันที่22กรกฎาคมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากอินโดนีเซียไปที่ญี่ปุ่นนะครับพายุไต้ฝุ่นนีโอกุริซึ่งลดระดับลงมาเป็นพายุโซนร้อนเมื่อวันพุธยังคงโหมกระหน่ำญี่ปุ่นอยู่ต่อไปและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย3คนจากเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมในขณะนี้พายุนีโอกุริมีกำลังลมแรงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้ว่าจะลดความแรงลมลงมานะครับและเมื่อวันพฤหัสบดีพายุนีโอกุริพัดผ่านเกาะกิวชูและมีกำหนดหรือว่าเส้นทางที่จะพัดผ่านเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่กรุงโตเกียวและนครโอซาก้าตั้งอยู่ในวันนี้คือวันศุกร์ครับจากญี่ปุ่นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับในขณะที่อิทธิพลของจีนทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารกำลังแผ่ขยายไปทั่วทวีปเอเชียก็ได้มีการเสนอแผนริเริ่มที่มีชื่อเรียกกันว่าโครงการเส้นทางสายไหมในยุคศตวรรษที่21ซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าผลกระทบของเรื่องนี้กระจายไปกว้างไกลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงทวีปแอฟริกาชานอนแวนแซนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ทางการจีนได้โฆษณาประชาสัมพันธ์การสถาปนาถนนสายไหมขึ้นมาใหม่2เส้นทางด้วยกันนะคะทางหนึ่งเป็นทางบกและอีกทางหนึ่งเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลเมื่อเร็วๆนี้จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Silk Road Economic Belt Media Cooperation Forum ขึ้นที่กรุงปักกิ่งและสื่อของทางการจีนรายงานว่าเป้าหมายของการประชุมคือการกลับไปฟื้นฟูถนนสายไหมขึ้นมาใหม่โดยการสนับสนุนการพัฒนาระหว่างภูมิภาคถนนสายไหมหรือ Silk Road ที่เคยเป็นมาแต่โบราณคือเส้นทางการค้าที่เชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจใหญ่ในเอเชียกับคู่ค้าในยุโรปและแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะนักวิเคราะห์อลิสเอ็กแมนผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนของ French Institute of International Relations บอกว่าทางการจีนเน้นย้ำแนวคิดเรื่องเส้นทางสายไหมกับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจบ่อยครั้งมากค่ะ
We have seen repetition or an insistence on the concept of maritime Silk Road. And
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนผู้นี้คาดว่าจีนอาจจะประกาศการพัฒนานโยบายที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้หรือสร้างแกนนำใหม่ที่จะแนะแนวนโยบายระดับภูมิภาคขึ้นมาก็ได้นะคะตามที่ทางการจีนวาดภาพไว้นั้นเส้นทางสายไหมใหม่ทางบก จะผ่านเอเชียกลางตอนเหนือของอิหร่านเข้าไปในอิรักซีเรียตุรกีและไปสิ้นสุดลงในยุโรปส่วนทางทะเลนั้นจะผ่านช่องแคบมาลากาในไปถึงอินเดียเคนยาอ้อมฮอร์นออฟแอฟริกาเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและไปบรรจบกับทางสายไหมทางบกที่นครเวนิสในประเทศอิตาลีค่ะผู้สังเกตการให้ความเห็นว่าจีนยุคใหม่นี้ดำเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อปกป้องเส้นทางการค้าของตนเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่แพ้ผู้นำจีนในสมัยโบราณนะคะนักวิเคราะห์อลิสเอ็กแมนชี้ว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และการเพิ่มความช่วยเหลือของจีนต่อประเทศต่างๆในแอฟริกาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสตีเวนเซบี้ของโครงการพัฒนาของสหประชาชาติย่อๆว่า UNDP บอกว่าการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศของจีนเวลานี้มุ่งไปในการขบแก้ปัญหาที่รากหญ้ามากขึ้นโดยการสร้างโอกาสการจ้างงานแทนการให้อาหารหรือปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่ะ
So I think what we've seen is a lot of governments gradually sayingthe things you've done have been really helpful. Setting up.
เจ้าหน้าที่ของ UNDP บอกว่าที่ได้พบเห็นในขณะนี้คือรัฐบาลหลายประเทศเริ่มจะบอกว่าเท่าที่ UNDP ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วนั้นเป็นประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์อบรมทางการเกษตรการส่งแพทย์ออกไปตามชุมชนหรือสร้างอาคารที่ทำการรัฐบาลแต่เวลานี้เราอยากจะลดความยากจนให้กับประชาชนโดยตรงและคำถามสำหรับจีนก็คือจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรโดยไม่มีความสงสัยว่าจีนจะเข้าไปมีบทบาทหรือไม่นะคะแต่รองศาสตราจารย์แบร์รี่ซอตแมนที่ฮ่องกง University of Science and Technology และเทคโนโลยีเตือนนะคะว่าการสถาปนาเส้นทางสายไหมใหม่นี้ไม่ได้หมายความว่าจีนมีแนวนโยบายระดับชาติที่ประสานสอดคล้องกันค่ะ
Seems to me that there are strategies rather than a strategy. That is to say,
อาจารย์ Barry Sodman ให้ความเห็นว่าสำหรับตัวเขาเองนั้นเห็นว่ามีผู้คนมากมายทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลนักวิชาการและนักธุรกิจในประเทศจีนที่เสนอแนะแนวนโยบายต่างๆเกี่ยวกับวิธีที่จะติดต่อกับประเทศอื่นๆในโลกให้ได้ผลดีที่สุดแต่รัฐบาลจีนไม่ได้รับนโยบายหนึ่งนโยบายใดมาดำเนินการค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับกล่าวคือดาวโจนส์นั้นตกลง71จุดปิดที่ 16,915NASDAQ ต่ำลง23จุดปิดที่ 4,396 ส่วน Standard & Poor ก็ลดลง8จุดปิดที่ 1,965 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ฟังข่าวการเมืองเรื่องเศรษฐกิจมาแล้วมาฟังเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์บ้างนะครับแพทย์ได้ทดลองใช้คลื่นกระแสไฟฟ้ากับสมองของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อลดอาการสั่นของกล้ามเนื้อผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามรายงานของโจดี้เมลโตผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งคุณทักษณาขายแก้วจะเรียบเรียงมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สำหรับคุณเดวิดยูสแนปนะคะการได้ออกไปเดินเล่นเหมือนคนอื่นๆทั่วไปถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดค่ะคุณเดวิดยูสแนปป่วยด้วยโรคพาร์กินสันส์และหลังจากยารักษาโรคสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันส์ใช้ไม่ได้ผลแพทย์ได้ทำการผ่าตัดสมองของเขาเพื่อฝังวงจรไฟฟ้าโดยฝังไว้ลึกภายใต้สมองค่ะระบบกระตุ้นลึกภายใต้สมองนี้เรียกว่า Deep Brain Stimulation ประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นสายไฟเส้นบางๆที่แพทย์ฝังเข้าไว้ในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอุปกรณ์ส่วนที่2เป็นตัวแบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวผลิตคลื่นกระแสไฟฟ้าก่อนหน้าการผ่าตัดฝังระบบวงจรไฟฟ้าใต้สมองนี้นะคะคุณเดวิดดูสแนปแทบจะออกไปเดินเล่นไม่ได้เลยค่ะ
This procedure has been just amazing for me without seeing me before you don't really understand what it was like
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอุปกรณ์กระตุ้นฝังใต้สมองนี้ยอดเยี่ยมมากทีเดียวค่ะเพราะก่อนหน้านี้เขาแทบไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือใช้งานอวัยวะซีกซ้ายได้เลยแต่ว่าตอนนี้เขาออกไปเดินเล่นได้อย่างสบายค่ะ คุณคาลิปคาเมียวิศวกรไฟฟ้าและนักวิทยาศาสตร์สมองแห่งมหาวิทยาลัยไรส์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าเขาได้ทดลองนำอุปกรณ์กระตุ้นใต้สมองไปใช้ทดลองในหนูค่ะเขารู้ว่ามันใช้ได้ผลแต่ไม่แน่ใจว่าระบบนี้ทำงานอย่างไรค่ะ
We're probably making it work not as it's supposed to work but in a new way that allows for movements to happen
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวโยเอนะคะว่าทีมงานไม่ได้ออกแบบให้ระบบกระตุ้นสมองนี้ทำงานอย่างผลที่ออกมานะคะแต่ว่าผลที่ได้ก็เป็นวิธีใหม่ที่ช่วยกระตุ้นให้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปตามคำสั่งของสมองและช่วยลดอาการกล้ามเนื้อสั่นในผู้ป่วยโรคพาร์คินสันลงค่ะคุณคิเมียชี้ว่าแรงช็อตของกระแสไฟฟ้าอาจจะเป็นตัวกระตุ้นสมองคล้ายกับการทำงานของสารเคมีในสมองที่เรียกว่าโดพามีนที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายค่ะนักวิจัยกล่าวนะคะว่าต้องการพัฒนาระบบกระตุ้นสมองเพื่อใช้บำบัดความบกพร่องประเภทอื่นๆเขาอธิบายว่าต้องการพัฒนาระบบกระตุ้นสมองที่สามารถแปลงสัญญาณสมองที่ได้รับอย่างทันทีและใช้สัญญาณที่ได้ไปควบคุมการทำงานตามคำสั่งของสัญญาณสมองค่ะ
We propose to take this and then expand it into something that has a much more complicated process
เขากล่าวว่าทีมงานเสนอที่จะนำผลงานที่ได้ในขณะนี้ไปพัฒนาให้เป็นระบบแปลงสัญญาณที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเหมือนกับระบบที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถแปลงสัญญาณที่ได้รับอย่างทันท่วงทีเข้าใจความหมายของสัญญาณเพื่อไปกระตุ้นสมองให้ตอบสนองต่อสัญญาณดังกล่าวค่ะแต่ว่าคุณเคมีกล่าวนะคะว่าก่อนจะไปถึงขั้นนั้นทีมนักวิจัยจะต้องแก้ปัญหาเล็กน้อย 2-3 ปัญหาเสียก่อนค่ะรวมทั้งประเด็นที่ว่าต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าแบบใด
We don't know what signal to use and we don't know how to do that modulation
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยยังไม่รู้นะคะว่าต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าชนิดใดและยังไม่มีแบบของระบบกระตุ้นสมองที่ชัดเจนค่ะคุณคาลิปคาเมียได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยนี้จากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐและเขาเชื่อว่าทีมงานจะสามารถคิดค้นอุปกรณ์กระตุ้นสมองแบบทดลองเพื่อช่วยบำบัดอาการบกพร่องทางความคิดหลายๆประเภทภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับมี World Cup Match สำคัญหรือให้ชมอีกเพียงแมตช์เดียวตอนนี้คุณผู้ฟังเคยนึกสงสัยไหมครับว่ามีนักฟุตบอลสักกี่คนที่เจ็บจริงเมื่อเห็นเขาเหล่านี้ล้มตัวลงกับพื้นสนามแล้วก็เปล่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดป่านว่าจะขาดใจอดัมฟินลิปส์ผู้สื่อข่าว VOA สอบถามเรื่องนี้จากนักจิตวิทยาการกีฬาถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบของกลเม็ดหรือมุกดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิทจำนำเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับมีคนเปรียบเทียบสนามฟุตบอลนะครับว่านอกจากจะเป็นสังเวียนแข้งแล้วยังเป็นเวทีของดาราเจ้าบทบาทด้วยอย่างที่แฟนฟุตบอลที่ย่านบรุกลินของนิวยอร์กได้เห็นไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับในเกมดังกล่าวคนได้เห็นชายอกสามศอกหลายคนที่เป็นนักฟุตบอลระดับโลกล้มกลิ้งในสนามพร้อมสีหน้าเจ็บปวดแทบจะขาดใจหลังถูกคู่ต่อสู้เล่นแบบถึงเนื้อถึงตัวอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการถูกทำฟาวล์จะทำให้ฝ่ายตนได้รับการชดเชยในหลายรูปแบบจากกรรมการตั้งแต่เล่นลูกฟรีคิกไปจนถึงการลงโทษคู่กรณีด้วยใบแดงคำถามที่สำคัญคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาการเจ็บปวดที่ฝ่ายตรงข้ามแสดงท่าทางออกมานั้นเป็นของจริงหรือการแสดงคุณหมอดาริลโรเซนบามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบาดเจ็บทางกีฬาที่ศูนย์การแพทย์เวกฟอเรสต์แบปติสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาใช้เวลาศึกษาพฤติกรรมของนักฟุตบอลในเกมต่างๆอย่างใกล้ชิด
We basically sat down and watched a lot of soccer and looked forevents where it looked like somebody was injured when
they เขาบอกว่าเท่าที่สังเกตในทุกๆเกมของการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศจะมีการแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดราว11ครั้งแต่มีเพียง 7% หรือเฉลี่ยไม่ถึง1ครั้งเท่านั้นที่นักฟุตบอลเจ็บจริงคุณหมอผู้นี้บอกได้ว่าตนไม่พบว่าชาติใดประสบความสำเร็จมากกว่าชาติอื่นในการแสดงพฤติกรรมบาดเจ็บแม้บางครั้งการแสดงอาการเจ็บปวดเกินจริงจะไม่สามารถตบตากรรมการได้แต่ก็สามารถชะลอการบุกของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่มากก็น้อยนะครับ นักจิตวิทยาด้านกีฬาแฮร์ริสสแตรทิเนอร์จากคณะแพทยศาสตร์ที่ Mount Sinai Medical School ในนิวยอร์กบอกว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวพบมากจากทีมในทวีปยุโรปเพื่อให้อย่างน้อยเกมก็ชะลอลงหรือไม่ให้ก็ให้เพื่อนร่วมทีมได้พักหายใจเช่นเดียวกับเทคนิคของการกอดคู่ต่อสู้ในกีฬาต่อยมวยนั่นเองครับ
Soccer, but I think it's more of a strategy among European players that they may even be coached to milk the time to buy their
และหากมองตามหลักจิตวิทยาแล้วสีหน้าท่าทางแบบเจียนจะขาดใจก็จะมีโอกาสได้รับความสนใจจากกรรมการและการลงโทษฝ่ายตรงข้ามโดยผู้ตัดสินก็เป็นไปได้มากขึ้นด้วย
Psychologically speaking, if you are more demonstrative, you're going to get the referee's attention and there's going to be a greater chance
อาจารย์สแตรทิเนอร์บอกว่าตนเห็นว่าเทคนิคการแสดงความเจ็บปวดเกินจริงไม่ค่อยจะเป็นไปตามวัฒนธรรมกีฬาของคนอเมริกันสักเท่าไหร่เพราะนักกีฬาสหรัฐให้คุณค่ากับความสามารถเก็บงำความรู้สึกท่ามกลางความยากลำบากอย่างไรก็ตามความคิดแบบนี้อาจทำให้อเมริกาเสียเปรียบนะครับอาจารย์สแตรทิเนอร์บอกว่านอกจากจะมีโอกาสได้ฟาวน้อยลงแล้วยังเสี่ยงต่อกันยังเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากว่าบาดเจ็บแล้วฝืนเล่นต่อเขาพูดทิ้งท้ายว่าบางส่วนของสังคมอเมริกันก็มีการปลูกฝังวัฒนธรรมให้คนแสดงอารมณ์มากๆอย่างเช่นคนอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนอย่างเช่นคุณแม่ของอาจารย์สแตรทิเนอร์นั่นเองนะครับ
I'll pick on my own culture. I'm Jewish, and my mother also had some Italian in her. And I will tell you that there was a lot of traumatics.
เขาบอกว่าการแสดงอารมณ์ไม่ใช่พฤติกรรมที่ไม่ดีและแต่ละคนก็มีการถูกปลูกฝังที่ต่างกันในเรื่องการแสดงอารมณ์บ่อยครั้งนะครับที่คนดูถกเถียงเรื่องการแกล้งเจ็บเกินจริงของนักฟุตบอลกันยาวนานหลังจบเกมมากเสียยิ่งกว่าผลประตูเสียอีกและสังเวียนแข้งแห่งฟุตบอลโลกแห่งนี้คงขาดสีสันหากปราศจากภาพนักฟุตบอลล้มพุ่งกับสีหน้าเจ็บปวดระดับตุ๊กตาทองนะครับ Put your flags up in the sky Juggling
the world And we're on the side Show the world where you're
from ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เอเมลเอเซลโอเจตู
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับเมื่อตอนต้นบอกว่าเหลือแมตช์สำคัญอีกแมตช์เดียวความจริงเหลือ2แมตช์นะครับชิงที่1กับที่3แต่หลายคนรวมทั้งผมลืมไปแล้วว่าบราซิลจะแข่งตำแหน่งที่3กับเนเธอร์แลนด์ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ทำไมคะทำใจไม่ได้อะคะ ที่จะดูประสิทธิ์ชิงที่3
Be the first or nothing คือต้องบอกว่าอย่างนี้คือ
ต้องเป็นหนึ่งเท่านั้น
ใช่มันไม่มีที่หนึ่งไม่มีความหมายฮะ ดูออตาย
เมื่อวานหลุยส์ฟานเกาก็พูดถึงการชิงที่3นะเขาบอกว่าไม่อยากให้มีเลยมันเหมือนกับว่ามีคนที่แพ้รอบรองแล้วต้องมาแพ้ซ้ำรอบชิงที่3มันคือทำทีมมาขนาดเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้แล้วยังต้องถูกซ้ำเติมในการแพ้อีกนัดหนึ่งซึ่งเป็นนัดสุดท้ายหลังจากอกหักครั้งใหญ่ไปแล้วเนี่ยมันทำใจลำบากมันพูดลำบากไม่มีใครอยากได้ตำแหน่งนั้น
โอ้คุณธีรัตน์กำลังมองมุมใหม่มิติใหม่ว่าต่อไปนี้จะมีถ้วยเวิลด์คัพ4ถ้วย4ทีมสุดท้ายได้หมดทุกทีมเลยหรือเปล่า
ที่3ร่วม2ทีม
คุณจำเริญเรื่องวันที่1 2 3 4ทราบไหมคะคุณจำเริญคุณรัตพลว่าเขามีเงินรางวัลเท่าไหร่บ้าง
โอ้ไม่ทราบคุณธีรัตน์ทราบไหมฮะ
เนี่ยแหละค่ะดิฉันก็ขับรถมา